Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να συγκεντρωνόμαστε, να δοξάζουμε το όνομά Του, να μελετάμε το Λόγο Του και καθώς με τη χάρη του Θεού μελετούμε τη ζωή της νίκης, το θέμα μας σήμερα θα είναι η σχέση ανάμεσα στην υπακοή και την νίκη και την λατρεία του Κυρίου. Το θέμα μας λοιπόν είναι υπακοή, νίκη και λατρεία του Κυρίου. Και θα ήθελα να ανοίξουμε την Παλαιά Διαθήκη στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών που ονομάζεται και δεύτερο βιβλίο Παραλυπωμένων. Δεύτερο βιβλίο λοιπόν Χρονικών ή δεύτερο Παραλυπωμένων, να διαβάσουμε το κεφάλαιο 14. Πρόκειται για τον βασιλιά Ασά, όχι πολύ γνωστός βασιλιάς, βασίλεψε ανάμεσα στο 908 π.Χ., σκεφτείτε έτσι, 908 με 868 π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι βασίλεψε περίπου 150 χρόνια πριν αρχίσει να γράφει ο ποιητής ο Όμηρος, αν υπήρχε Όμηρος, στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, τόσο παλιά δηλαδή, έτσι. Αν η Ιλιάδα και η Οδύσσεια είναι γύρω στο 750 π.Χ., εδώ είμαστε στο 908 π.Χ. Ασά. Τι λέει για τον Ασά? Β' Χρονικών 14. Ο Ασά έπραξε ό,τι ήταν σωστό και δίκαιο ενώπιον του Κυρίου του Θεού του. Κατήργησε τα ξένα θυσιαστήρια και τους ιερούς τόπους, γκρέμισε τις ιερές πέτρινες στήλες και πρόσταξε τον λαό του Ιούδα να κάνουν το θέλημα του Κυρίου, του Θεού των προγόνων τους, και να εφαρμόζουν τον νόμο και τις εντολές του. Και επειδή κατήργησε από όλες τις πόλεις του Ιούδα τους ιερούς τόπους και τα θυσιαστήρια, το βασίλειο είχε ειρήνη όσον καιρό ήταν αυτός βασιλιάς. Το πρώτο που μας λέει ο Λόγος του Θεού για αυτόν τον βασιλιά τον Ασά είναι ότι αποφάσισε να ακολουθήσει τον Κύριο και αποφάσισε να δώσει οδηγίες στο λαό όλοι μαζί να λατρεύουν τον Κύριο, και από τις πρώτες δουλειές που έκανε ήταν να καταργήσει τους ιερούς τόπους. Τι ήταν οι ιεροί τόποι? Ήταν διάφορα μέρη που πήγαιναν οι Ισραηλίτες και άρχιζαν να λατρεύουν διάφορους θεούς. Ή ακόμα και τον αληθινό Θεό σε τόπους όπου ο Θεός δεν είχε ορίσει να λατρεύεται. Είχαν φτιάξει και διάφορες πέτρινες στήλες, λατρευτικές στήλες. Τα κατάργησε όλα, γιατί βλέπετε όταν αποφασίζει κανένας να ακολουθήσει τον αληθινό Θεό και να λατρεύει τον αληθινό Θεό, ο Θεός αυτός έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και ένα από τα χαρακτηριστικά του το διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 34, το χωρίο 14, λέει: «Δεν επιτρέπετε να προσκυνήσετε άλλο Θεό, γιατί εγώ ο Κύριος δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Στην παλαιότερη μετάφραση είναι «το όνομά μου είναι Θεός ζηλότυπος». Και πολύ ωραία αποδίδεται εδώ, Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Δηλαδή, εάν αποφασίσεις να ακολουθήσεις εμένα, θα ακολουθείς εμένα τελεία και κανέναν άλλο. Έτσι. Αυτό θα πει Θεός ζηλότυπος. Αυτό θα πει Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Και όταν αποφασίζεις να ζήσεις μαζί με τον Θεό, όταν αποφασίσεις να έχεις τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή σου, ο Χριστός δεν δέχεται να είναι στη ζωή σου κάτι άλλο εκτός από το να είναι πρώτος. Θυμάστε εκεί στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 59 και 60, λέει κάποιος: «Θα σε ακολουθήσω Κύριε, μόνο λέει άσε με πρώτα
να θάψω τον πατέρα μου. Εσύ μην νομίζετε ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει. Εκείνη την εποχή το να θάψω κάποιον σήμαινε να ζήσει όσο θα ζήσει, να τον φροντίσω όσο θα τον φροντίσω, κάποια στιγμή θα πεθάνει, όταν θα πεθάνει και δεν θα έχω υποχρεώσεις, τότε θα. Δεν είναι ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει και τον άφησε να πάει στην κηδεία. Εντάξει. Αυτό σήμαινε εκείνη την εποχή. Λοιπόν, με άλλα λόγια, δεν μπορείς να πεις θα σε ακολουθήσω Κύριε, αλλά πρώτα θα είναι κάτι άλλο στη ζωή μου. Δεν γίνεται. Αν θες δεν με ακολουθείς, αν θες με ακολουθείς, εάν αποφασίσεις να με ακολουθήσεις, εγώ θα είμαι το πρώτο στη ζωή σου. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου και η οδηγία του Κυρίου και αυτό το κατάλαβε ο βασιλιάς Ασά και έδωσε εντολή. Ο Κύριος θα είναι ο Θεός μας και κάθε άλλη λατρεία απαγορεύεται. Και το αποτέλεσμα λέει αυτής της τάσης είναι ότι ο Θεός έδωσε ειρήνη σε όλη την περιοχή. Έτσι, όταν λοιπόν αποφασίζεις να βάλεις πρώτα τον Κύριο στη ζωή σου, το αποτέλεσμα είναι ειρήνη. Ειρήνη μέσα σου, ειρήνη με τους άλλους ανθρώπους γύρω σου, ζεις μέσα σε κλίμα ειρήνης γιατί ο Θεός μας είναι ο Θεός της ειρήνης. Η συνέχεια, χωρίο 5. Εκείνη την εποχή κανείς δεν πολεμούσε τον Ασά γιατί ο ίδιος ο Κύριος του είχε εξασφαλίσει την ειρήνη. Το ξαναλέει λοιπόν για την ειρήνη. Έτσι ο Ασά βρήκε το χρόνο και οχύρωσε πολλές πόλεις στο βασίλειο του Ιούδα. Είπε στον λαό του Ιούδα,
ας κάνουμε επισκευές αυτές τις πόλεις
και ας χτίσουμε γύρω τους τείχη και πύργους με πόρτες και αμπάρες. Τώρα πια εμείς είμαστε κύριοι της χώρας, γιατί κάναμε το θέλημα του Κυρίου του Θεού μας και εκείνος μας εξασφάλισε ησυχία από παντού. Έτσι έχτιζαν και πρόκοβαν. Μας λέει ότι μέσα στην ειρήνη τι αποφάσισε να κάνει ο βασιλιάς. Να οχυρώσει τις πόλεις. Να κάνει οχυρωματικά έργα. Και λες καλά, αφού είχε ειρήνη, γιατί να οχυρώσει. Εδώ είναι το μυστικό και το πνευματικό μυστικό για τη ζωή μας. Όταν είσαι σε ειρήνη, τότε οχυρώνεσαι. Όταν δεν σου επιτίθεται ο εχθρός, τότε ετοιμάζεσαι για να είσαι έτοιμος όταν θα έρθει η επίθεση. Δεν περιμένεις να έρθει η επίθεση, δεν περιμένεις να έρθει το πρόβλημα, δεν περιμένεις να έρθει η δύσκολη κατάσταση και τότε να αρχίσεις να ψάχνεις και λες τώρα τι κάνουμε, βοήθεια. Όχι, προτού υπάρχει το πρόβλημα, όσο όλα είναι καλά στη ζωή σου, όταν όλα είναι ομαλά, όταν όλα είναι ειρηνικά, τότε οχυρώνεσαι και ετοιμάζεις. Αρχίζεις λοιπόν να ψάχνεις τη ζωή σου και να λες τι προβλήματα έχω, ποιο είναι το αδύνατό μου σημείο. Παραδείγματος χάρη, θυμώνω εύκολα, αρπάζομαι εύκολα, ένα παράδειγμα. Εδώ λοιπόν είναι που πρέπει να το οχυρώσω αυτό, αφού αυτό είναι το σημείο όπου ο εχθρός με βρίσκει αδύναμο και παίρνει εξουσία στη ζωή μου, αυτό θα το οχυρώσω. Πώς θα το οχυρώσω? Θα το οχυρώσω μελετώντας τα λόγια του Θεού που αφορούν αυτό το θέμα. Θα ανοίξω για παράδειγμα την επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, που λέει κάθε άνθρωπος να είναι γρήγορος, να είναι πρόθυμος να ακούει, αλλά να είναι βραδύς στον αλαλή και να είναι βραδύς, να μην βιάζεται δηλαδή, να θυμώνει. Βραδύς εις οργήν, γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Λες, όπ, τι λέει εδώ. Εγώ θυμώνω εύκολα, αλλά εδώ λέει ότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού, άρα όταν αφήνομαι να γίνω μπαρούτι, να οργιστώ, να θυμώσω, τότε δεν κάνω αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. Λοιπόν, για να μελετήσω τι άλλο λέει ο Λόγος του Θεού για την οργή, τι λέει για τον θυμό, μαζεύεις υλικό για να οχυρώσεις αυτό που είναι το αδύνατο σημείο. Άλλο παράδειγμα. Δεν συγχωρώ εύκολα. Μου έκανε κάποιος κάτι και το κρατάω μνήμη καμήλας, μνήμη ελέφαντα. Έτσι. Διαλέγω δύο από τα ζώα τα οποία άμα τους κάνεις κάτι κακό σου το κρατάνε και μπορεί να σου τη φέρουν μετά από χρόνια. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω? Αφού αυτό είναι το αδύνατο σημείο μου, να μην συγχωρώ εύκολα, να κρατάω μέσα μου πικρία, να κρατάω μέσα μου μνησικακία. Και μπορεί να αλλάζω τη λέξη και να μην το λέω μνησικακία γιατί ακούγεται άσχημα, το λέω έχω ένα παράπονο. Αυτό ακούγεται πιο ωραία. Παράπονο, δεν φταίω εγώ, άλλος φταίει. Εγώ έχω παράπονο. Λοιπόν, από τη στιγμή που έχω πρόβλημα σε αυτό το τομέα, χρειάζεται να το οχυρώσω. Πώς θα το οχυρώσω? Θα πάρω μέσα από τα λόγια του Θεού αυτά που χρειάζομαι για την αλήθεια αυτή. Τι λέει ας πούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο, μόλις τελειώνει το Πάτερ ημών, και μέσα στο Πάτερ ημών έχει πει ήδη και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Αμέσως μετά λέει, γιατί αν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, τότε και ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα παραπτώματά σας. Εάν όμως δεν συγχωρείτε στους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε ο Πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρήσει σε εσάς τα παραπτώματά σας. Και λες, οπ, οπ. Εγώ χρειάζομαι τη συγχώρηση του Θεού κάθε μέρα. Χρειάζομαι το έλεος του Θεού κάθε μέρα. Εάν είναι επειδή δεν συγχωρώ αυτούς που μου κάνανε κακό, να μην συγχωρεί ο Θεός τα δικά μου αμαρτήματα, άσχημα την έχουμε. Λοιπόν, για να δω πώς θα χτίσω το χειρό αυτό, ώστε να μην είμαι αδύναμος σε αυτόν τον τομέα. Πώς θα οχυρώσω την πόλη, ώστε όταν έρχεται η επίθεση, ο εχθρός να μην βρίσκει εύκολη πρόσβαση. Όσο λοιπόν είσαι σε ειρήνη, και όσο όλα είναι ομαλά, τότε χτίζεις. Τότε γεμίζεις με τα λόγια του Θεού, τότε χτίζεις μέσα στη ζωή σου τα οχυρά τα πνευματικά, που όταν θα έρθει η επίθεση του εχθρού θα είσαι έτοιμος. Αυτό έκανε ο Ασά. Οχύρωσε τις πόλεις, έτσι, και τι καταλαβαίνετε, ότι αυτά που μας λέει ο λόγος του Θεού δεν είναι για να μαθαίνουμε ιστορία. Μάθαμε στο σχολείο την ελληνική ιστορία, θα μάθουμε εδώ την εβραϊκή ιστορία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός, εντάξει.
Ο σκοπός είναι
μέσα από τα μηνύματα που υπάρχουν εδώ και μέσα από την ιστορία του λαού του Θεού, μέσα στην Αγία Γραφή, να πάρουμε τις πνευματικές διαστάσεις και τα πνευματικά μηνύματα τα οποία έχει για μας ο Θεός. Έτσι λοιπόν, η συνέχεια είναι: ο βασιλιάς Ασά, χωρίο 7, διέθετε στρατό 300.000 άνδρες από τη φυλή του Ιούδα, οπλισμένους με ασπίδες και δόρατα, και 280.000 από τη φυλή του Βενιαμίν, οπλισμένους με ασπίδες και τόξα. Όλοι αυτοί ήταν ικανότατοι πολεμιστές. Εάν κάνετε την άθρηση των βαριά οπλισμένων, ήταν 300 με δόρατα που ήταν ο βαρύς οπλισμός, και η ελαφριά οπλισμένη ήταν με τόξα, ήταν άλλοι 280, σύνολο 580.000 στρατό βαριά και ελαφρά οπλισμένους. 8. Εναντίον τους ήρθε ο Ζαρέο Αιθίωπας με 1.000.000 στρατό και 300 άμαξες και έφτασε μέχρι την Μαρεσά. Εδώ τώρα, μέχρι τώρα όλα καλά. Μέχρι τώρα υπακούσαμε στον Κύριο και έχουμε ειρήνη, και ξαφνικά έρχεται ένας εχθρός. Εμείς έχουμε 580.000, αυτός έρχεται με 1.000.000 στρατό συν 300 άμαξες. Αδελφέ μου, επειδή προχωράς καλά πνευματικά και επειδή έχτισες τα οχυρά σου, δεν σημαίνει ότι η επίθεση δεν θα έρθει. Όταν έρχεται επίθεση από τον εχθρό, δεν συμβαίνει κάτι παράξενο. Δεν συμβαίνει κάτι μη αναμενόμενο. Ο εχθρός θέλει να σε πολεμήσει, θέλει να με πολεμήσει, γιατί Το είχαμε πει αυτό πολλές φορές και κάναμε ολόκληρη σειρά πάνω στο ζήτημα αυτό. Γιατί ο Θεός μας καλεί να είμαστε συνεργάτες Του, μας καλεί να συμμετέχουμε στα σχέδια Του επάνω στη γη, και ο Θεός θέλοντας να πολεμήσει τα σχέδια του Θεού πάνω στη γη και θέλοντας να πολεμήσει τη συνεργασία σου και τη συνεργασία μου με τον Θεό, γι' αυτό σε πολεμάει, γι' αυτό με πολεμάει, για να χαλάσει τη συνεργασία σου με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται επίθεση από τον εχθρό, δεν συμβαίνει κάτι παράξενο. Και πολλές φορές ο εχθρός εμφανίζεται και το πρόβλημα με το οποίο εμφανίζεται είναι τόσο μεγάλο που λες δεν τα βγάζω πέρα. Διότι άμα βάλεις τους αριθμούς, 580 από τη μία μεριά, από τους οποίους οι 280 είναι και ελαφρά οπλισμένοι, έτσι, τοξότες είναι. Και από την άλλη μεριά έχεις 1.000.000 στρατό και 300 αμάξια, τελείωσε, τελείωσες. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Τι έκανε ο Ασά? Τότε ο Ασά βγήκε να τον αντικρούσει και παρατάχθηκε σε μάχη στην κοιλάδα σε Φαθά κοντά στη Μαρεσά. Επικαλέστηκε τον Κύριο των Θεών του και είπε. Προσέξτε τι κάνει ο Ασά. Επικαλέστηκε τον Κύριο. Πολύ σημαντικό. Αλλά βλέπετε ότι πριν επικαλεστεί τον Κύριο, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του. Παρακολουθείτε. Πρώτα βγήκε, παρατάχτηκε, ετοιμάστηκε για μάχη και μετά λέει επικαλέστηκε τον Κύριο. Γιατί έτσι είναι η πνευματική αρχή. Έτσι λειτουργεί ο Θεός σε συνεργασία μαζί μας. Σου λέει θα κάνεις εσύ αυτό που μπορείς, θα κάνεις εσύ αυτό που είναι ανθρωπίνως δυνατό και μετά εγώ θα κάνω αυτό που δεν μπορείς να κάνεις εσύ, θα κάνω εγώ το υπερφυσικό, αυτό που είναι πάνω από τις δικές σου δυνάμεις. Έτσι γίνεται. Λίγο παρακάτω στο 17ο κεφάλαιο το ίδιο γίνεται, έρχονται εναντίον του Ισραήλ τρεις λαοί, έτσι, Μωαβίτες, Αμμονίτες, Εδωμίτες, και ξαφνικά ο λαός λέει πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Τους λέει ο Κύριος μην ανησυχείτε, δεν θα πολεμήσετε εσείς, εγώ θα πολεμήσω, δική μου είναι η μάχη, αλλά εσείς βγείτε, παραταχθείτε και δέστε τη σωτηρία που θα κάνει ο Κύριος. Δεν τους είπε παιδιά αναλαμβάνω εγώ, καθίστε σπίτια σας, αράξτε, ησυχάστε, αφού ανέλαβα εγώ. Δεν λειτουργεί έτσι η πνευματική ζωή. Κάνεις εσύ το μέρος σου, κάνεις εσύ το ανθρώπινο και κάνει ο Θεός το υπερφυσικό. Γιατί ο Θεός σε θέλει συνεργάτη Του. Θέλεις τη νίκη να έχεις και εσύ μέρος. Θέλεις τη δόξα να έχεις και εσύ μέρος. Θέλει να είσαι συνεργάτης Του στα μεγαλεία τα οποία έχει Αυτός να κάνει. Θυμάστε, έτσι συνέβαινε και στη διακονία του Ιησού Χριστού. Θυμάστε στο γάμο της Κανά, το έχουμε πει πολλές φορές. Τους τέλειωσε το κρασί. Τι λέει ο Χριστός, γεμίσατε τα σιδρία σίδατος. Ξέρετε τι μπελάς ήταν αυτό στην αρχαιότητα, δεν υπήρχε. Γεμίσατε μέσα στο σπίτι, το γεμίσατε τα σιδρία σίδατος σημαίνει ότι παίρνεις την ιδρία στον ώμο, την κουβαλάς μέχρι το πηγάδι, βγάζεις νερό από το πηγάδι, την γεμίζεις νερό, την κουβαλάς γεμάτη νερό ξανά πίσω στο σπίτι. Κύριε, αφού είναι να κάνεις τώρα το νερό κρασί, και είναι εδώ οι ιδρίες, άδεις, πες μια κουβέντα. Να γεμίσουν κρασί. Τι να κουβαλάμε τώρα στο πηγάδι, να τραυγάζουμε νερό. Εδώ είναι. Σε θέλω να συνεργάζεσαι μαζί μου. Θα κάνεις εσύ αυτό που μπορείς πρώτα. Πρώτα θα γεμίσεις εσύ τις ιδρίες νερό και μετά εγώ θα κάνω αυτό που δεν μπορείς, το νερό να γίνει κρασί. Θυμάστε το ίδιο στον Λάζαρο. Ο Χριστός στέκεται έξω από τον τάφο, ο Λάζαρος είναι τρεις μέρες μέσα στον τάφο. Τους λέει κυλήσατε τον λίθον. 2,5 τόνοι ο λίθος, 2,5 τόνοι. Χρειαζόταν λοιπόν προσπάθεια, δεν ήταν εύκολη δουλειά, να κυλήσουν την πέτρα. Κύριε θα αναστήσεις νεκρό άνθρωπο που τρεις μέρες είναι στον τάφο, θα τον αναστήσεις. Πες μια κουβέντα να φύγει η πέτρα, να εμφανιστεί ο Λάζαρος. Όχι. Αυτό που μπορείτε να το κάνετε, θα το κάνετε. Και μετά εγώ θα κάνω το θαύμα. Και μετά το θαύμα πάλι θα κάνετε αυτό που μπορείτε. Ε? Βγαίνει ο Λάζαρος και βγαίνει δεμένος με τα σάβανα και λέει λύστε τον και αφήστε τον να πάει. Δεν το έκανε φαντασμαγορικό ξαφνικά να πεταχτούν από μόνα τους τα σάβανα, να πεταχτεί η πέτρα. Όχι. Ό,τι μπορούσε να γίνει πριν θα το κάνεις. Θα κάνει ο Κύριος το θαύμα του και μετά ό,τι μπορείς να κάνεις πάλι εσύ θα το κάνεις. Δόξα τω Θεώ. Αυτό είναι μεγάλη τιμή. Ο Θεός σε καλεί να είσαι συνεργάτης του. Έτσι λοιπόν μετά επικαλέστηκε τον Κύριο, αφού ετοιμάστηκε για μάχη, επικαλέστηκε τον Κύριο, τον Θεό του και είπε «Κύριε, εσύ μπορείς να βοηθάς και τους δυνατούς και τους αδύνατους». Βοήθησέ μας τώρα Κύριε Θεέ μας, γιατί εμείς σε σένα στηριζόμαστε και στο όνομά σου ερχόμαστε εναντίον όλου αυτού του πλήθους. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μας, ας μη φανεί κανένας άνθρωπος ισχυρότερος από σένα. Βλέπετε, αυτή είναι η ισορροπία. Κάνεις την προετοιμασία σου, κάνεις το καλύτερο που μπορείς και μετά εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Δεν εμπιστεύεσαι στην προετοιμασία που έκανες, δεν εμπιστεύεσαι στην οχύρωση που έκανες, εμπιστεύεσαι στον Κύριο και εξαρτάσαι από τον Κύριο. Θυμάστε τι λέει στον Ψαλμό 20, στα χωρία 8 και 9. Ψαλμός 20, χωρία 8 και 9. «Άλλοι ελπίζουν στα άρματα και άλλοι στο υπηκό τους, μα εμείς εμπιστευόμαστε στον Κύριο των Θεών μας. Αυτοί κλονίζονται και πέφτουν και εμείς ορθοί στεκόμαστε, κρατάμε σταθεροί». Έτσι. Άλλοι ελπίζουν, έχουν την ελπίδα τους στα άρματα, στις δυνάμεις τους, στο υπηκό τους, αλλά πέφτουν. Εμείς εμπιστευόμαστε στον Κύριο και μένουμε σταθεροί. Γι' αυτό είναι σημαντικό η εμπιστοσύνη μας να είναι πάντοτε στον Κύριο. Ιερεμίας 9:22. Ο Κύριος λέει «Ας μη καυχάται ο σοφός για τη σοφία του, ούτε ο δυνατός για τη δύναμή του, ούτε ο πλούσιος για τον πλούτο του. Αλλά όποιος θέλει να καυχάται, να καυχάται επειδή είναι ικανός να με γνωρίζει και να ξέρει ότι εγώ, ο Κύριος, ενεργώ με αγάπη, δικαιοσύνη και αξιοπιστία πάνω στη γη. Αυτά με ευχαριστούν». Συνήθως γιατί καυχόμαστε? Για τη σοφία μας, ξέρουμε περισσότερα από τους άλλους, έχουμε μεγαλύτερη γνώση, μεγαλύτερη σοφία από τους άλλους. Για τη δύναμη, έχουμε μεγαλύτερη δύναμη, ή για τον πλούτο. Και λέει ο Λόγος του Θεού, μην καυχάσαι ούτε για τη σοφία σου, ούτε για τη δύναμή σου, ούτε για τον πλούτο. Θες να καυχηθείς κάτι? Να καυχηθείς ότι γνωρίζεις εμένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή σου. Και όταν καταλάβεις ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή σου, καταλαβαίνεις ότι από αυτό πρέπει να εξαρτηθείς. Η εξάρτησή σου θα είναι από τον Κύριο των δυνάμεων. Και έτσι, κάνεις την προετοιμασία σου, κάνεις το μέρος σου, δεν κάθεσαι αδρανής, δεν κάθεσαι τεμπέλης, κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, μετά επικαλείσαι τον Κύριο και εμπιστεύεσαι στον Κύριο. Το αποτέλεσμα ήτανε η νίκη. Έτσι, χωρίο 11, όταν ο Ασά με τον στρατό του Ιούδα τους επιτέθηκαν, ο Κύριος χτύπησε τους Αιθίωπες και τράπηκαν σε φυγή.
Ο στρατός του Ασά τους
καταδίωξε μέχρι τα Γέραρα και σκοτώθηκαν Αιθίωπες τόσοι πολλοί ώστε ήταν αδύνατον πια οι υπόλοιποι να συγκροτηθούν. Είχαν συντριφθεί από τον Κύριο και τον στρατό του, οι οποίοι πήραν και πάρα πολλά λάφυρα. Όταν λοιπόν κάνεις το μέρος και μετά εμπιστεύεσαι τον Κύριο, το αποτέλεσμα θα είναι να νικήσεις. Το αποτέλεσμα στη ζωή σου θα είναι νίκη. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι όταν έρχεται η επίθεση. Θα νικήσεις. Σου έρχονται σκέψεις από τον εχθρό. Δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα τα καταφέρεις. Απάντηση, θα τα καταφέρω με τη χάρη του Κυρίου. Θα νικήσω με τη χάρη του Κυρίου. Θα νικήσω γιατί εμπιστεύομαι στον Κύριο και ο Κύριος μου είναι νικητής και ο Κύριος μου θα μου δώσει τη νίκη. Θα νικήσεις. Δεν σημαίνει ότι θα είναι πάντοτε εύκολα τα πράγματα, αλλά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η νίκη. Δείστε τώρα τι γίνεται μετά την νίκη. Γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή του Ασά. Είδαμε ότι ξεκίνησε υπακούοντας τον Κύριο. Έδωσε όλη του την προσοχή στην λατρεία του Κυρίου. Μετά άρχισε να οχυρώνεται μέσα στην περίοδο της ειρήνης. Όταν ήρθε η επίθεση ήταν έτοιμος, αντιμετώπισε κάνοντας την προετοιμασία την ανθρώπινη και μετά επικαλέστηκε τον Κύριο, ήρθε η νίκη. Και καθώς τώρα ο στρατός επιστρέφει πίσω, κεφάλαιο 15 χωρίο 1, το πνεύμα του Θεού ήρθε στον Αζαρία γιο του Οδίδ και βγήκε να συναντήσει τον Ασά. Καθώς λοιπόν ο Ασά γυρνάει από τη μάχη πίσω στην Ιερουσαλήμ, βγαίνει να τον συναντήσει ένας προφήτης του Κυρίου ο οποίος έχει μήνυμα από τον Θεό. Ποιο είναι το μήνυμα? «Άκουσε με, Ασά», του είπε, «εσύ και όλος ο λαός των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν. Ο Κύριος θα είναι μαζί σας όταν κι εσείς είστε μαζί του. Αν τον αναζητάτε θα τον βρίσκετε. Αν όμως τον εγκαταλείψετε θα σας εγκαταλείψει». Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι υπάρχει μία προϋπόθεση για να είναι ο Θεός μαζί σου. Λες, ποια είναι η προϋπόθεση? Να είσαι εσύ μαζί του. Εάν θέλεις ο Θεός να είναι μαζί σου, χρειάζεται εσύ να είσαι μαζί του. Με άλλα λόγια, ο Θεός πάντα θέλει να είναι μαζί σου. Εσύ διαλέγεις πότε θέλεις ο Θεός να είναι μαζί σου. Αν θέλεις να είναι πάντοτε, θα είναι πάντοτε. Εάν τον ζητάς, λέει, ο Θεός θα σου αποκαλυφθεί. Εάν δεν ενδιαφέρεσαι και τον εγκαταλείπεις και ο Θεός θα σε εγκαταλείψει. Προσέξτε, αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική αρχή. Λέμε πολλές φορές, χαιρετιόμαστε, «γεια σου, ο Θεός μαζί σου». Ωραία. Καλή ευχή ο Θεός να είναι μαζί σου. Η προϋπόθεση είναι να είσαι και εσύ μαζί με τον Θεό. Να είσαι και εσύ μαζί με τον Θεό για να είναι ο Θεός μαζί σου. Βλέπετε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα και αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στην Επιστολή του Ιακώβου, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 7 έως 8. Τα θυμάστε? Λέει, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Πλησιάστε στον Θεό και θα πλησιάσει σε σας. Το θυμάστε? Τι λέει εδώ? Λέει ότι όταν υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, δεν μπορεί να μείνει ούτε να επιμείνει. Λέει, αντισταθείτε, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Εντυπωσιακό. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό, να δεχθείς επίθεση από τον διάβολο, να αντισταθείς την επίθεση, να μην του πεις ορίστε περάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αντισταθείς και να μην φύγει. Με άλλα λόγια, αν υποτάσσεσαι στον Θεό και αντιστέκεσαι στον διάβολο, δεν υπάρχει περίπτωση να νικηθείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις. Δεν υπάρχει μάχη που να την χάσεις. Θα κερδίζεις όλες τις μάχες. Ξεκινάς όμως υπακούοντας τον Θεό, υπακούοντας τα λόγια του Θεού, και όταν έρθει η επίθεση αντιστέκεσαι και ο εχθρός θα φύγει. Αυτό του είπε εδώ ο προφήτης του Ασά και το είπε και για όλο το λαό και το λέει και για μας. Ο Κύριος είναι μαζί σου όταν εσύ είσαι μαζί του. Έτσι λοιπόν Μόλις πήρανε τον λόγο αυτό από τον Κύριο, χωρίο 8, όταν άκουσε ο βασιλιάς Ασά τους προφητικούς αυτούς λόγους του Αζαρία, πήρε θάρρος και εξαφάνισε τα είδωλα από όλη την περιοχή
των φυλών Ιούδα και Βενιαμίν
και από όλες τις πόλεις που είχε κυριεύσει στην ορεινή περιοχή της φυλής Εφραήμ. Έπειτα επισκέβασε το θυσιαστήριο του Κυρίου που ήταν μπροστά στον πρόναο. Όταν καταλάβεις ότι ο Θεός είναι μαζί σου, όταν εσύ είσαι μαζί Του, ποιο είναι το επόμενο? Καταστρέφεις τα είδωλα και χτίζεις το θυσιαστήριο του Κυρίου. Τι θα πει καταστρέφεις τα είδωλα? Τι υπάρχει στη ζωή σου που αυτή τη στιγμή είναι πάνω από τον Θεό? Τι υπάρχει στη ζωή σου που είναι πάνω από τον Θεό, που δεν είναι ο Θεός το πρώτο, είναι κάτι άλλο πρώτο και ο Θεός είναι μετά? Αυτό είναι που το βγάζεις στην άκρη. Ώστε ο Κύριος να είναι το πρώτο στη ζωή σου, να είναι το πρώτο στη ζωή μου. Και μετά χτίζεις το θυσιαστήριο. Τι είναι το θυσιαστήριο? Είναι μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Είναι εκεί που προσφέρονταν οι θυσίες, που γινόταν οι πράξεις της λατρείας, οι πράξεις της αφιέρωσης, της ευγνωμοσύνης στον Θεό. Ήταν ο τόπος επικοινωνίας με τον Θεό. Χτίζεις μια ώρα επικοινωνίας με τον Θεό. Χτίζεις μια ζωντανή καθημερινή σχέση με τον Θεό. Όχι μια μακρινή σχέση, ο Θεός κάπου στον ουρανό και εγώ κάπου στη γη. Όταν έχω ανάγκη θα λέω Θεέ βόηθα. Αλλά μια καθημερινή επικοινωνία ενός παιδιού με τον πατέρα του. Όταν ο Κύριος δίδαξε τους μαθητές του να λένε Πάτερ ημών, αυτό ήταν επανάσταση. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Εμείς ξέραμε ότι είναι ο Κύριος του σύμπαντος, εμείς είμαστε δούλοι του. Να τον πούμε αφεντικό, εντάξει. Δέσποτα Κύριε, το αφεντικό. Μπορούμε να λέμε τον Θεό πατέρα, σοβαρά? Ναι, λέει, γιατί όσοι έλαβαν αυτόν, όσοι δέχτηκαν τον Ιησού Χριστό, τους έδωσε εξουσία, λέει, τέκνα Θεού γενέστε, να γίνουν παιδιά του Θεού. Και μπορείς τώρα πια να ονομάζεις τον Θεό πατέρα σου. Και θέλει ο Θεός να χτίσεις μαζί του μια ζωντανή προσωπική σχέση, μέσα από τη μελέτη του λόγου του, μέσα από την προσευχή, μέσα από την εξήτηση του προσώπου του. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν αρχίζεις να χτίζεις το θυσιαστήριό σου με τον Κύριο? Να θέλεις, να επιθυμείς, να εξητήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Αυτό λέει στο 12. 12. Συμφώνησαν, όλος ο λαός εκεί πέρα, συμφώνησαν να λατρεύουν τον Κύριο, τον Θεό των προγόνων τους, με όλη τους την καρδιά και με όλη τους την ψυχή. Μαζεύτηκε όλος ο λαός. Και λέει τώρα που φτιάξαμε το θυσιαστήριο του Κυρίου, τώρα που γκρεμίσαμε τα είδωλα, να κάνουμε όλοι μαζί μια συμφωνία. Τι συμφωνία? Θα λατρεύουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το μυαλό, με όλο μας το είναι. Και βέβαια φαντάζομαι ότι αυτό σας θυμίζει τα λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν το ρώτησαν, Κύριε ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στο νόμο? Τους είπε, να σας πω, απλά, θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου, εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας, θα αγαπήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Έτσι. Αλλά η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι θα αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά. Και όταν πάρεις αυτή την απόφαση ότι με όλη μου την καρδιά θα εξητήσω τον Κύριο, ξέρεις ποιο είναι το αποτέλεσμα? Χαρά.
Χαρά.
15ο κεφάλαιο, 15ο χωρίο. Όλος ο λαός του Ιούδα χαίρονταν για τον όρκο τους αυτό, που τον είχαν δώσει με όλη τους την καρδιά. Χαίρονταν που αναζήτησαν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά και τον είχαν βρει και ο Κύριος τους είχε εξασφαλίσει ειρήνη από παντού. Όταν αποφασίσεις ότι ο Κύριος θα είναι το πρώτο πράγμα στη ζωή μου, Θα τον ζητήσω με όλη μου την καρδιά, με όλο μου το νου, με όλη μου την προσωπικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αρχίζεις να χαίρεσαι με τη χαρά του Κυρίου. Και θυμάστε ότι ο Χριστός μίλησε για αυτή την χαρά, είπε «Εγώ σας δίνω τη δική μου τη χαρά, σας τα είπα αυτά για να μείνει η χαρά μου μέσα σας και η χαρά σας να είναι πλήρης». Και η χαρά ημών πληρωθεί, θυμάστε στο κατά Ιωάννην, στο 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 11, και λίγο μετά στο Ιωάννης 16:22 τους είπε «Θα έρθει η ώρα που θα πάρετε τη χαρά μου και τη χαρά σας, θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει κανένας». Την χαρά που σου δίνει ο Κύριος δεν μπορεί να σου την αφαιρέσει κανένας. Βεβαίως έρχονται καταστάσεις, πιέζεσαι, μπορεί να μην αισθάνεσαι χαρά, αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι τη χαρά σου δεν μπορεί
να σου την αφαιρέσει κανένας.
Και αυτό μπορείς να πας στον Κύριο και να το πεις. «Κύριε, δεν αισθάνομαι καμία χαρά, αλλά από τη στιγμή που ο Λόγος σου λέει ότι δεν μπορεί κανένας να πάρει τη χαρά μου, ζητώ να φανεί η χαρά αυτή στη δική μου τη ζωή. Να ξαναφανεί η χαρά η δική σου. Γιατί δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει κανείς. Κανείς εχθρός δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει, κανένας διάβολος δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει. Γιατί είναι η χαρά τη δική σου». Και εκτός από αυτό λες ότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Νεεμίας 8:10. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Θα έχω τη χαρά σου και η χαρά σου αυτή θα μου δίνει δύναμη και θα έχω και χαρά και δύναμη, γιατί η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μου. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Βλέπετε, υπήρχε μια τέτοια υπερένταση στην εξήτηση του προσώπου του Κυρίου και ξαφνικά ο Ασά τι διαπιστώνει? Ότι ενώ όλος ο λαός είχε πει θα λατρεύουμε τον Κύριο και θα εξητήσουμε τον Κύριο και έδωσαν υπόσχεση και όρκο ότι θα λατρεύουμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, τι μαθαίνει ο Ασά? Η μητέρα του, η αγαπημένη του μανούλα, πήγε και έκανε ένα είδωλο και προσκυνούσε το είδωλο. Τώρα τι κάνεις τώρα? Να κοιτάξουμε πώς θα το θάψουμε, να μην μαθευτεί. Δεν το έκανε αυτό. Χωρίο 16. Ο βασιλιάς Ασά καθαίρεσε ακόμα και την Μαχά από το αξίωμα της βασιλομήτωρος, γιατί αυτή είχε κατασκευάσει ένα είδωλο της Αστάρτης. Ο Ασά κομμάτιασε το είδωλο και το έκαψε στο χήμαρο των κέντρων. Έμαθε λοιπόν ο Ασά ότι η μητέρα του είχε κάνει ένα είδωλο της Αστάρτης. Η Αστάρτη ήταν μια θεότητα αντίστοιχη εκεί στην περιοχή με την ελληνική Αφροδίτη ή την λατινική Βένους. Ήταν η θεά του έρωτα και η θεά που μέσα στη λατρεία της επέτραπε κάθε είδους ανέσχυντες πράξεις. Ένα τέτοιο είδωλο λοιπόν είχε κάνει η Μαχά, η μητέρα του Ασά. Τι έκανε ο Ασά? Της είπε, από τη στιγμή που το έκανες αυτό, πάβεις να είσαι βασιλομήτωρ. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Τα λόγια του Χριστού, όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Όποιος αγαπά γιο ή θυγατέρα περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Όποιος αγαπάει τη ζωή του περισσότερο από μένα, τα υπάρχοντά του περισσότερο από μένα, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Αδελφοί μου, είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε τον Κύριο πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Και από προσωπικές φιλοδοξίες και από συγγένειες και από όνειρα, πάνω απ' όλα. Τότε αρχίζει να φανερώνεται η δύναμη του Θεού στη ζωή μας. Το αποτέλεσμα ήταν, χωρίο 19, δεν έγινε πια πόλεμος μέχρι το 35ο έτος της βασιλείας του Ασά. Δεν έγινε ξανά πόλεμος για πολλά 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 χρόνια.
Το αποτέλεσμα της εξήτησης
ήταν ότι αναπαύτηκε επάνω στον λαό του Θεού η ειρήνη του Θεού, αναπαύτηκε η ειρήνη και έμεινε και έζησε ο λαός μέσα σε αυτή την ειρήνη. Έτσι λοιπόν, μπορεί να ήρθε ο Ζερά ο Αιθίωπας, έτσι. Μπορεί να ήρθε μία επίθεση.
Και θα έρθει η επίθεση.
Αλλά το όλο κλίμα της καθημερινής ζωής σου δεν θα είναι επιθέσεις, αλλεπάλληλες επιθέσεις. Θα αντιμετωπίσεις την επίθεση, αλλά καθώς εξητάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ειρήνη. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η παρουσία του Κυρίου στη ζωή σου, η παρουσία του Κυρίου στη ζωή μου, η παρουσία του Κυρίου στη ζωή όλων μας. Και το αποτέλεσμα θα είναι, καθώς υπακούμε στον Κύριο, να έρχεται η νίκη, η νίκη να μας οδηγεί σε λατρεία του Κυρίου, η λατρεία του Κυρίου να μας οδηγεί περισσότερο σε υπακοή, και αυτή περισσότερο σε νίκη και περισσότερο σε λατρεία του Κυρίου και περισσότερη υπακοή και περισσότερη νίκη και περισσότερη λατρεία του Κυρίου. Και αυτός είναι ένας ευνοϊκός κύκλος που μεγαλώνει, 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 έτσι ώστε
το όνομα του Κυρίου
να δοξάζεται στη ζωή μας, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε, γιατί εσύ είσαι ο Κύριος των δυνάμεων και εσύ μας αποκαλύπτεσαι μέσα στο λόγο σου.
Σε ευχαριστούμε Κύριε για τη ζωή της νίκης
που μας έχεις προετοιμάσει να ζήσουμε. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας. Ζητούμε εσύ να φανερώσεις τον κάθε έναν μας τι υπάρχει στη ζωή του κάθε ενός μας που είναι πάνω από σένα και που εμποδίζει να φανερωθεί η δύναμή σου και η δόξα σου και η νίκη σου. Κύριε, ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε ο καθένας μας να δει σε ποια σημεία χρειάζεται περισσότερη οχύρωση με τον λόγο σου. Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να ζήσουμε τη νίκη τη δική σου. Θέλουμε να ζήσουμε το θρίαμβο το δικό σου. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε Θεέ μας, γιατί εσύ μας κάλεσες σε ζωή νίκης και σε ζωή θριάμβου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.